karan görünürünün başıdı. Ergi çağı kereydi namcuruzka, burgan bodunun çonunga, el bilenip şidileniri, tölgeleri, karan görünürü, büdüyü biliri denişkaş çüylerinin kandık da heverin kalırın şıngı horan, harın da ol korunlu üreyinlerini ölürerin duşağın bolttırar. Kancar da bolsa ilbi kılıp tölgelevenir. Çon arazına bodunun oğlun azı uruğun o döttür ettirer geçi turbaz uşurluk. Tölgeçi, karan görünür geçi, ilbilik sözler çuğalar geçi, samıraçı, şişpikçi, ilbiçi, ölü ulustun sünnesinlerin kaygırar geçi baza turbazın. Çüge değirge, ındık çüyüller kalıp durar ulus, değirge çayakçının murnunga poşar bolur. Şağol poşar bağıkça ruğu deş, değirge çayakçı burganın olarını sen murnundan ündür savırıp durar. Bir eves er, azı kereyeşen kişi, ölü ulustun sünnesinlerin kıy değir, azı karan görünür bolsa, olarını öldürüp bağır kerek. Ындык улусту таштар биле сопка апсын. Өлүмү деш алар боттары бурулугдур. Павел элчинин үшкү аян жоруунун үйесинде Эфес хорайга болгон бир табарылга бодур. Бурган аңа Павелдин колу биле эвес-эвес кайгамжык чүйлөрүнө кылган. Ынжангаш оң ашылдап келип турганы ар жылдары болгош баардыктарын безин ары кишилерге тегизирге олар экири бир. А буктары олардан үнәвер болган. Чер кезип, буктар үндүр сыбырып чорур чамдык иудейлер, база тейерги чаякчы Иисус Христостун адын ажгылап, покшоран улуска, Павелдин сурта алдап турары Иисустун ады биле бог ишиден үнәвер деп тургандыр. Чишелерге, бурганның тейди баралгыкчысы иудей Скеванын чеди оглу ынжап турган жөйдир. Ынжалса да пуколарга бир катап мынжа дейин. İsus'tu bilir men. Baveldi vaza. Asiler kımnarsiler. On pukka alıskan gici, cedi alışkıca halı bergiş. Olarga küş tögöp, çula ettep kayaptarga. Olar paşından şaldan canagış, balık bışkın üne kalışkanır. Efes'te çurttan bügü üdeyler bolgaş girektir, olduğu ayında tıngnak baş, aşok kortkanır. Injangış, dergi çayakçı İsus Kristos'tun adın kündüleri tambarganır. Дэргі чаякчыға бүзірейін хөй кишілер чейдік бейт. Бачытты керектерін ашығы біле мініп тұрған. Ам орнында қаран көрініп тұрған кишілер боттарының илбі шидичі түрік номларын чығаш, хамы құлыс көріп тұрда, өрттедік бендер. А өрттеткен түріклерінің нейтті өрттейін санақ көргі, бежен мұң мөңгін чоғыз кіре бар болған. Дэргі чаякчының медейзі шағын жылдыр қалба біле нептіреп, күш кері олырған.